Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Batangola biso, Arlette Mbui qui s'est ça.
Bisika binso bozo mipo ya kolanda sango na biso nkota ya Lingala ya poko ya lelo kimia pe boboto o mabuto mabino ministro mambi mantombwa Justin Bitakwira sengite babu mama sanga manso makubundela kama kokima moto o ekolo RDC pambate bango ba kobebisa lokumu ya ekolo nzokande lisanga atage esengi na mbula matari kobana na ino kotosa makokima maluba pe ya masanga. Banque mondiale ekundoli lelolo emokolo ya kobundisa bobola po ya mobumo ye basengi kokotisa bandundu na batwa kati na kobika ya bato banso. Na Mbujimayi bayebisi te ekolo RDC esali makasi o matali mambi ya kokomisa bana bake kati na mapinga. Tokolanda masolo bulayisi mamwa ntango. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso Justin Bitakwira ona ministre koyangela kama mbima ntombwa pe ako sala mosala po ya mwa ntango ya ministre o mambiba makokima moto asengite ba panza masanga manso makobundela kama kokima moto ba ye ba palelaki boponami ya ekolo RDC kati na lisanga ya makokima moto ya ONU ye abandite masanga maye ba kosala kamisala po ya kobebisa lokumu ya ekolo. Justin Bitakwira alobaki yango lelolo ye awa na Kinshasa okati ya masolo na bapandisa ngo tumo yoka
ndio nazoibisa batu nyoso bazaki ko linga teketo koma na conseil wa droit de l'homme ba kaje ba sado ba lucha ba filimbi batu kula biso ba révolutionnaire na dissoudre bloc wana association pour akinde kubundisa mboka na na libanda depuis azui avion lisuso aeti ya aéroport tozo sakana awa lukula mboke koma trop démocratique ne tozo za mwa dose ya dictature pomboko etambole
ba kongole ba yiri mboka na banguti bango bazana liberté kutu elika eza kutu libertinage mutalo bakandenge lingi
toza trop démocratique wana de fierté na biso oyo toko bailir biso na conseil wana droit de l'homme ya Nations Unies eza fierté d'abord morale la fierté morale ke mboka ezali mboka yebani 150 une voix monsieur sur 180 pourcentage kalvilango sozo na classe ba moi 85%
kati na masangama ya matanga mina kobebisa lokumu ya ekolo batanga ki association congolaise pour l'accès à la justice akage na bokuse bango na mbula ba sengi na mbula matari ko tosa mokano RDC ezwaki omolongo ndakisa omatali makoki ya maluba pe ya masanga tolanda George Kapiamba mokambilisanga akage
pe wana ki musika c'est-à-dire wana azali pe ko se trahir ko trahir pe volonté ya gouvernement pour montrer que qui est principalement pe gouvernement mobimba azali ko tolérer pe l'expression ya ba opinion mususu na mboka na biso et puis bazali ko tolérer pe liberté ya association et s'exercer à travers ba association d'être ya biso donc esengeli patika biloko wana parce que basali ango ko démontrer valablement que onyo soto bandai ko reprocher bango ezali biloko ezali ko salema chaque jour donc tozo senga na ministre ya développement atika discours ya ndengwana ezali discours ya mabe
sango elengela makipo ya biso na Etienne Kalema. Kobanda sanza ya mbo ya mubumu koya ekolo Republique Démocratique ya Congo ekozwa makati na lisanga ya makokima moto ya ONU yango po ya likambo ya po ya mibumi sato mikoya boto yebi banso yango epona makilobilo leki na New York na matono kama moko na tuku mitano na moko kati na kama moko na tuku libwa na misato kasi lisanga liye lizali nini eyano na yo Paul Richard Malengela.
Lingomba to konsei ya makokima moto omolongo ekelama ki mwazomi na itano sanza ya motoba mubuko toiba na motoba na ndingisa ya likita linene vya ONI. Konsei ena izani na lotomo la kobati la peko tombo la makokima moto omolongo mobimba na bopesa ka bilembo pe bitinda to mikano. Mbula yoko sima bo kilembo yango, konsei ena itemisa ki bisale lokola momekano mwa molongo mobimba disangali ya bapesi toli, linakali ya kopesa maleli na mambima susu. Momekano to examen périodique universel elingisaka koyeba ndenge makoki mazali kotosama obikolo kama na tuku libwa na ibale omolongo kasi comité consultatif yango Emmanuel Akape epesaka zebi na bwanya omayematali mambi makoki mamoto ezala pe lolenge la koyebisa mafunda na yango nde batoto mangomba mayebisaka mbeba to bobuka mibwa makoki mamoto bosimba te bikolo bikotaka o conseil ena na nzela ya mapono mipo ya mibumi sato banso bazali bikolo tukuine na sambo onte ya biango zomina isato ya Afrika Asie pe Pacifique zomina isato Amérique Latine pe Caraïbe bikolo mwambe bongo ngambo yoko ya Europe sambo pe Europe ya monyele bikolo motoba
Miazomi ya samza ya na sambo ya sanza zomi iso bank mondiale kukundula kamokolo ya kolongola bobola umolongo olibakuli ye balengela kiyoko likindo po ya kosombiti ya makanisi na mama ya likambo bokiti sami na lubiko nzela po ya bango kolobela bokasi bosalemi po ya ntombwa ya baye ba konyo kwa maka babeta kisete po ya kokotisa bandundu na bantwa Banque mondiale eko sala mosala na lisungi ya bakambi ba politiki bakabila na biyamba byanzambe tukaisika na ituka okatanga wapi bakebisi na bozangi minopo ya pulupulu ekasi na bitando bibale ya kolongo nubwa nzoto osite ya kilwa na teritoa ya pweto sangwe pesa makina munga nga moyenge lietando ya kilwa mwamusala moko na radio kapi Dr. Alexandre Mutalanga hako bangate boko nubwa pulupulu ekasi ezonga lisusu na boyei ya banvula bulaibwa sango na yo kolenju mamusompo
Ezali bitando ya bokolongono bwanzoto ya Luanza pe Lusalala e ezomi obantaka ba kilometele tuku libwa na misato wapiepai malali mana mazali nzambi kongala elobaki dokotolo Alexandre Mutangala te omobu moye ezali motango mwa bakoni koleka tuku ibale bae bazwami na malali ma pulupulu bae poso ibale euti koleka basusu libwa bazwaki lisali sile ya monganga kasi ye amoni ete soki penza mono mozwamite nzambi malalima na makongala obitando bina bya kilwa kasi dokotolo oyo azali kokumisa lisungi ya lisanga IRC Kalemi obitando ya lukonzolwa kasi lelo poso yoko euti koleka mai mapeto mazali nzambi kozanga baimboka ba sengeli kokende kozwa mai mana obitoko bie bikozalaka na mikolobe uta engumba Lubumbashi Colin Juma Muso Mpo Radio Okapi.
Toko bana kolobela mambi makolongunu bwanzoto malali manzala mangali oetando ya kolongunu bwanzoto ya monkoto oetuka ya chwapa bana bake ya mibuki no mitano na bampaka nde basimbami na bokono boye likamboli eliuti na bozangi bilei ko uta na bopekisami na baimboka kosala bilanga koloba mbisi toko bomanyama oe bombelo nyama ya salonga pe bakeli misala misusu tepo ya baimboka baye sango endimisami na moyange limambi matombo ya yamba missioni ya ba disciples du Christ au Congo Celestin Engelema utakiwa etando ena ya zoma kiwe lobeli ya Paul Richard Malengela
lobiko ezali mwa pasi parce que tokuti ke bana mwa mingi pe na bato bazali mwa kasi mingi te bazobela malnutrition kuza komona na makasi na corridor ya Monkoto isika ba imboka bavandi eza kosala mwa pasi po batikali kuvanda boye e baza kosala loko mokote po baza kozoela loko kolia malamu te baza bitu kolia ka kwanga na mba mususu oyo tubenga ka macaroni naturel beya e yango eza kisite donc eza kopesa pasi mingi po kuzwa nyama ifoko na park soko na park ba ukangayo na mbisi to basi kusuza kondisyon na makasi pe za pasi mingi alokola bana makoloza ya kuvimba matame za kuvimba le poisson komi jaune souki e komi mo rouge e baza penza na makasi sute me na sejour na ngai ya imi bale ba bana mbale ba kufaki moko na kote ya bolinga ngere muso kufi na tomba e puis soko matisu na imo mpako eza pasi mingi bon pour que changer bongi que gouvernement me kotala ba activité alternative o ikoku sunga
Oye tuka ya Tanganyika na Kongolo bozangi bokengi boko koba na ba sekteur ya mbulula pe makutano bie bizwa miyo monyele ya Kongolo centre banzeneneke kuna ba ebisite bato bako kima malembe malembe oba lokalite bie bibale na bopusani ya batomboki ba apa na pale mondele mboka ha ebisite ezali sango ya solote bako yangela manso sango na ya François Xavier Mibe epesa minagi Roger Nyampala
Mibembo ya baimbo kabae bazali kubanga po ya bokengi ya bango e banda utaposo mibale na ndambo kati ya ba sekteur mbulula pe makutano likambo liye e bandi sima bitumba ya babundi ya apa na pale o lokalite ya lengwe na teritoire ya Nyunzu. Lengwe ezali oba kilometre tukumisato ya Kongolo. Boke ya babundi baye na makutano na teritoire ya Kongolo nde esala kite baimbo kabapanzana. Esika mokonzi ya kuna azali yebani te kasi utaposo moko munganga Ramazani Kianga andimaki bozangi bokengi boye bozalaki na lengwe na makutano basango misusu elobite bokeseni bozali kati ya baimbo kapo ya babundi ya apa na pale peba malaika teritoire ya Kongolo ekaboli ndelo na etuka Maniema.
Na Kasai Oriental bakambi mapinga na bayi mapinga ya region ya 21e region militaire bazwi mbela o matali bozwi basi na makasi makoki mamoto na makoki ya molongo tina ya mbela eyezali pote ONU ekoka kolongola ba FRDC o molongo ya batomabe o matali bozwi basi na makasi yoko lipinga ya état major général ya ba FRDC ezomi na Mbujimayi po ya kotalisa na bakambi mapinga misala ya bango o matali bizaleli ya bayi mapinga baye bakokambaka colonel Sylvain Kenge Molandio misala ya bopesi sango ya ba FRDC azala kwe lobeli ya Chris Mkonde.
Nations Unies longoli biso na list ya muindo oyo batiaki biso pona makambo ya kozwa bana kotia bango na musala ya soda e bongi pe tolongwa na list oyo ya violence sexuelle autotikali alors toteyaki ba soda te kozwa mwasi na makasi eza malamu te kozwa mwana kotia na musala ya soda ezali miko sadi faute grave mpe e bongi na ba soda ba boya makambo ya kuzwa basi na makasi bato sa mibeko ya musala soda bato sa mibeko ya droit de l'homme bato sa mibeko ya tobengaka na français règle d'engagement pour que bazala une armée professionnelle exemplaire ko le kamingi bato sa mibeko oyo etali violence sexuelle yangwana bakundi topesaki bango mukanda o bakotia mokolo to na se o baza kondima ete bango bakotosa mibeko nyonso ya droit de l'homme mpe soki soda moko asali mbeba bakokanga ye mpe bakotia ye na justice militaire mpo basambisa ye.
Ete elo ya likolo ya kananga efungola kipo ya mbala ya mbondako yango ya bango ya sika ya musala na katambayi obo funguli mubumu wa sika ya mateya Karine Ndamuso azoma kikuna po ya biso tolanda sango na ye.
Sima ya kufute la ondako ya RTNC ni buzo minamine universite ya kananga ezu ndako ya ye na tambo Saint Bernard o katambayi na komuni ya Nganza. Ongambo ya baeko liboko basepeli kolongwa esika ya kala kasi basusu basepeli te komona te ekomi mosika mpo ya kokoma na universite mpe esengeli kozala na misolo mpo ya kofuta transport. Ongambo esusu mokambi universite molakisi Joseph Sabwa aebisite mikakatano mike mizali kasi bato bakoki kokoma na universite. Abakisite mituka ya Transcat na mituka misusu izali komema bato onzela ena. Molakisi Joseph Sabwa alobi kokende esika ena ezali eyano na bosenga bwa baeko libai batalisaki te esika bazalaki liboso ezalaki malamu tempo ya koyekola. Kananga Karinda Muso, Radio Kapi.